I dagens samfunn så kan det virke som om vi mer opptatt av å få enn å gi. Men i Bibelen så står det at den som gir, han får. Og det kan jo høres ut som en motsetning. Merete Heinz, i dag så skal du snakke om omsorg. Og hvordan kan vi som leter etter omsorg vite at Gud gir oss omsorg? Han som vi ikke kan se engang?
Det forskjellige måter å se det på. Da jeg bodde på Madagaskar noen år, så husker jeg ble veldig overrasket over de som kanskje ikke hadde mye, hvordan de prioriterte å gi til andre i stedet for å bygge sitt eget hus. Så bygde de skoler så barna kunne gå der. Og de kom også til meg og ga til meg. Selv om jeg hadde jo alt, så kunne de, fordi det var viktig for dem, å vise meg at jeg var viktig for dem. Og samtidig, hvis jeg åpner Bibelen min og tenker at når jeg alene, når ikke Gud, når ikke det andre mennesker, men når Gud der bare, hvordan får jeg da omsorg? Så ser jeg hvordan Bibelen min ser ut, for den noen år gammel, og hvor jeg har strekt under ting som har vært viktig, og hvor jeg ser at der var jeg glad, der kom Gud og ga meg det jeg trengte, der var jeg lei meg eller sliten, og så ser jeg på en måte at livet mitt i Bibelen, fordi han har gitt meg ting som jeg trenger der da. Så det på en måte både ved å kjenne hvordan andre gir deg noe ufortjent, og hvordan Gud der hele tiden gjennom Bibelen. I Jakob 5:13 står det, «Er det noen blant dere som lider, da skal han be. Er noen glad til sinns, da skal han synge lovsanger.» Videre står det i første del av vers 16, «Bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre.» Har vi en troslekkasje i våre sammenhenger? Av og til kan det virke sånn. Vi skal be for hverandre, og snakke om de ting som vanskelige sammen, vi som kristne. Det burde være det mest naturlige i verden å gjøre det. Det burde være det vi kjente vi ikke kunne være uten. Et kjennetegn. Se hvor de elsker hverandre. Og helst, se hvor de elsker andre. Og snakke sammen, og å be sammen. Kjenne den omsorg det i å dele det vi har som preger livet vårt, og som kanskje gjør hverdagen tyngre eller gladere enn vanlig. Være der for hverandre. Vise omsorg. Som min kollega sa, omsorg det å gi og å få. Å gi og å få, det som en evig, fantastisk sirkel. Og så gjør vi det ikke nok allikevel. Vi holder på å starte en menighet der jeg bor. Og det i et område der det for tiden flytter inn mange nye mennesker i mange flotte leiligheter. Det som å starte menighet på en byggeplass. Vi tenkte, la kirken være der fra starten. Vise at vi bryr oss og at vi vil lage et sted der en kan invitere mennesker inn. Et sted midt i bygningsmaskinene, og vi leide stedets kuleste tårn til å samles i. Så gikk presten på husbesøk og stilte seg på senteret for å dele ut lapper med invitasjoner for å bli kjent med folk. Være der hvor folk var. Men folk var ikke interessert. En frustrert prest kom tilbake og fortalte om en likegyldighet til hva han hadde kommet med. Det angikk ikke dem, og av seg selv vet de ikke hva vi kristne gjør når vi sammen. Er vi ikke der folk vet ikke hva de går glipp av. Og det de går glipp av stort. På Tennmisjonsfestivalen en sommer var det nesten katastroferegn, sent på kvelden. 450 ungdommer måtte evakueres fra teltene sine inn i store saler og inn i det store møteteltet. I 3-tiden om natten var de fleste plassert på en madrass eller et teppe, og da var det de barske gutta som var i praktisk komité som plutselig viste en annen side. De gikk rundt og snakket med tenåringene, strøk dem på kinnet og omsorg i praksis der folk Kanskje vi ikke vant til å lete etter behov? Jeg tror vi har et par skritt å gå. Bli diakoner hele gjengen og stoppe troslekkasjen. Blåse støvet av kristen nestekjærlighet. For det handler om å gi og å få.
Du skal nå få møte Terje Forsberg, en mann som har opplevd grov omsorgssvikt gjennom hele barndommen. I 2003 så fikk han billighetserstatning fra staten for tapt barndom. Og i 2007 så skrev han denne boka, Aldri for sent å bli et lykkelig barn. Vi har møtt Terje Forsberg på Kirkens Bymisjonskafé i Kristiansand.
Jesus, min frelser, han kom ikke i Cadillac. Han kom akkurat som meg i et fjøs. Og jeg sa det, husker jeg til Jesus når jeg leste det her, at du kom til et fjøs og ble født der og bodde bare noen dager. Jeg bodde faktisk 2 år i fjøset, så jeg bodde lenger i fjøset enn Jesus. Men han visste hvordan det var å bo i fjøs, og han var født der.
Terje Forsberg følte seg sviktet av samfunnet, slekta og familien. Han vokste opp med en voldelig og alkoholisert far, og på skolen så ble han kallet for evneveik. Litt over 50 år etter har Terje blitt en kristen. Han gift, og han har barn. Han har tilgitt fortiden, og selv lært å ta ansvar og å vise kjærlighet.
Uten kjærlighet så dør folket. Og jeg hadde en sånn kampanje for mange år siden, at noen er glad i deg, bruk bilbelte. Og sånn er det, vi trenger kjærlighet, vi trenger noen å elske, og vi trenger å bli elsket av noen. Og når jeg ble frelst i 1970, når Jesus møtte meg, så fikk jeg en som elsket meg med en grensesprengende kjærlighet, som jeg skriver om. Og en jeg kunne elske tilbake, en jeg kunne samtale med. Og det var det som reddet livet mitt.
Du har hatt en del oppgjør med fortiden din, med de som har mobbet deg, og med slekt. Hvordan var det å så møte disse menneskene igjen?
Det har vært sånn blandet. Jeg har møtt en del mennesker som mobber meg, som overser meg fullstendig i dag. De går frem på samme måten som den gangen. Slekta vi på farsida tok aldri noe kontakt med oss, utenom en tante som jeg skriver om i boka mi, som tok kontakt på en negativ måte når vi bodde i fjøset. Så i 75 så tok jeg kontakt med dem, og så når ikke fjellet kom til Muhammed, så fikk Muhammed gå til fjellet, og jeg reiste da til Nord-Norge. Da var bestemor og bestefar død på farsida, men jeg hadde noen onkler og tanter som levde ennå. Og jeg besøkte alle sammen. Og i ettertid så fikk jeg også greie på at mange av disse var ugifte og hadde mye penger, altså ikke millionære, men hadde penger da. Hvor de da delte ut midler til søskenbarna mine, som hadde mye fra før. Den gangen i 50-årene og 60-årene, hvor vi kunne kanskje trenge litt. Jeg husker jeg satt og tenkte litt over, Hvorfor ikke oss? Men sånn var det. Jeg tok i hvert fall kontakt, og jeg har det samme der. Jeg kom ikke derfra med en bitter, hatisk mann for å ta noe oppgjør med noen. Jeg kunne tilgi dem, for de visste ikke hva de gjorde. Hadde de visst hva de gjorde, så ville de ha hjulpet oss i oppveksten. Men de visste ikke.
Du har også lagd et slektstre, eller du har...
Ja. For mange år siden så hadde jeg ikke noen slekt, og da begynte jeg med slektsforskning og forske det jeg hadde. Og i dag så har jeg over 3000 navn. Jeg skrev boka siden 2007, men i dag så har jeg over 3000 personer som jeg har da tatt fram. Så morslekta mi er samer, det er Hætta samene i nordsamene. Og der har jeg eneste stedet av slektinger jeg blir tatt vare på. Jeg er ofte i Kautokeino, og de tar meg imot som jeg skulle være deres hjertebarn. Alle hus kan jeg gå inn i. Jeg får kaffe, jeg får mat, jeg får omsorg, jeg har fått masse gaver derfra, når jeg reiser derfra. Jeg får det jeg savnet, tanter, onkler og besteforeldre, det får jeg mangfoldig tilbake når jeg er i Kautokeino. De steller med meg som jeg skulle være guttungen deres alle sammen. Og det synes jeg så godt. Derfor er jeg ofte i Kautokeino. Og henter ut ditt bestemor, tante og onkel omsorg.
Men når du har tatt kontakt med disse gamle klassekammeraterne og lærere og de som har mobbet deg, hvordan har du klart det? Hva har de gjort med deg?
Av alle jeg har gått sammen på skolen, så er det kun en jente, hun heter Hilde. Når jeg ringte henne, så ble hun overbegeistret. for meg. Og hun, når jeg flyttet til Lærdal, så kom hun flyttende dit også. Faren hennes var distriktslege. Så vi var i hver vår ende i det sosiale rangstigen. Hun var legedatter, jeg var alkoholisert fars sønn. Vi bodde i et havnelager, vi bodde i et nytt hus. Vi snakket aldri sammen og var aldri sammen på skolen. Men når jeg ringte henne i forbindelse med boka, så ble jeg også overbegeistret. Og hun bodde da i Oslo, kom da og besøkte meg. Hun kom når jeg fikk Emmausprisen for boka mi i Oslo med blomster til meg og holdt en tale for meg. Og da, hun jobber nå i utenriksdepartementet, og i talen så sa hun at av alle jeg har gått sammen med på skolen i min tid, så er det Terje som har greid seg best. Det synes jeg var helt spesielt.
Ditt møte med Jesus, hvordan har det endret ditt sinnsforhold til din far?
Det der med den første primitive tanken at noen er slem, det er å være slem tilbake og slå på dem som har slått. Det ser vi jo i Midtøsten og andre steder også hvor det er krig. Hvis den går forbi det stadiet og inn i Guds stadiet, så heter det tilgivelse. Og hvis noen slår deg på ene kinnet, så vender andre til. Da har vi gått inn i en annen Guds dimensjon, som er mye, mye finere. Og når jeg fikk lov til å smake den, som Fader vår sier, tilgi mine synder, så jeg tilgir andre, så visste jeg at det mer jeg tilgir, det mer blir jeg tilgitt. Og da kunne jeg tilgi faren min. Jeg fikk jo aldri mer kontakt med han, hverken som far eller menneske, men jeg kunne tilgi han, og jeg hadde ikke noe i hjertet mitt, noen vonde tanker om han. Og når jeg så han rava rundt på gata i Fredrikstad, full eller hva det måtte være, så hadde jeg aldri noe negativt. Jeg syntes bare synd i han. Og på sykehuset, når han døde i 93, så ble jeg og søsteren mine bedt om å ta del den praktiske delen rundt at han skulle dø. Da hadde han levd på fylla så lenge at lever og nyre var ødelagt, og bodde i en frakk på kaja i Fredrikstad. Jeg ordnet med det praktiske. Jeg besøkte han ikke, for han hadde ikke sånn forhold. Men dagen før han døde, så minnet Gud meg, den samme stemmen som møtte meg i skogen, sa til meg at du skal besøke far din på sykehuset, og du skal ta med mor din. Klokka var sånn 10-tida på kvelden. Jeg ringte til moren min og sa at nå får du få på deg frakken, for nå skal du ned og besøke Forsbarn. Og da sa hun at han vil jeg ikke besøke, han har gjort meg så mye vondt, skrek hun i telefonen. Så sa hun at nå skal du besøke, få på deg frakken, jeg kommer og henter ham 10 minutter. Og jeg hentet moren min og dro på sykehuset. Og da lå faren min på sykehuset med øya igjen, og når jeg begynte å snakke så åpnet han øya. Så sa jeg, hvis du kan høre meg nå, så se på meg når jeg beveger meg. Og det gjorde han, øya følte. Og mens jeg sitter der, så sa jeg at ifølge legevitenskapen så dør du i løpet av noen timer nå. Og nå har du den tiden til å kunne rødde opp ditt liv innenfor Gud. Så kjente jeg en sånn kjærlighet for Gud, og så begynte jeg å synge den første sangen jeg lærte i baptistkirken. Den sangen, og at jeg kunne, min Jesus prise, som jeg hjertedåg så gjerne vil. Fordi han ville slik nåde vise og byde meg sitt himmelrike til. Jeg sang alle 6 versene for den. Og den siste verset jeg sang der, kjente jeg hele Guds himmel åpen for oss. Og da sang jeg den der, å hvilken lykke, å deg tilhøre, takk, takk at også jeg fikk være med. Din gode gjerning du selv fullføre, til jeg står fri og frelst i evighet. Når vi gikk ut av sykehuset, gråt mor mi, og mor mi satte seg på sengkanten til far min i den himmelske atmosfærens var, og strøk han over kjaken og sa, jeg tilgir deg alt, Åsmund, jeg tilgir deg alt. Dagen etterpå så fikk vi beskjed at far min var død.
Da sier vi takk for oss fra møteplassen i denne omgang. Men dette programmet og mange andre av våre program kan du se hvis du går inn på internett på adressen frikanalen.tv. På gjensyn om en uke til samme tid.